Antaŭ 79 jaroj, la 17 de septembro 1939, rompante la Polan-Sovetunian pakton pri neagreso, la Ruĝa Armeo invadis la terenon de la Pola Respubliko, realigante tiel difinojn el la konfidenca protokolo de la Germana-Sovetunia pakto, konata sub la nomo Ribbentrop-Molotov. Tio okazis 17 tagojn post la invado de Germanio kontraŭ Pollandon kaj komenco de la Dua Mondmilito. Pollando frontis tiel la invadon de malamikaj trupoj de la okcidenta kaj de la orienta flankoj. Inter la tria kaj la sesa horo matene la 17 de septembro 1939 la trupoj de la Ruĝa Armeo transpaŝis la orientan limon de Pollando laŭ ĝia tuta longeco. Tiuj eventoj ŝanĝis la trapason de la Dua Mondmilito.